Muhim vazifalar. 1. Alloh taoloni zikr etish. 2. Haloldan yeb ichish. 3. Tahorat olish, g'usl qilish. 4. 5 vaqt namoz o'qish. 5. Rizqni Allohdan deb bilish. 6. Toza kiyim kiyish. 7. Allohga tavakkul qilish. 8. Qanoatkor bo'lish. 9. Allohga shukr qilish. 10. Allohning qazo va qadariga rozi bo'lish. 11. Balolarga, musibatlarga sabr etish. 12. Gunohlarga tavba qilish. 13. Ixlos bilan ibodat etish. 14. Shaytonni dushman bilish. 15. Har bir ishda Qur'oni Karimni hujjat, dastur deb bilish. 16. O'lim muqarrarligiga ishonib, unga tayyor bo'lish. 17. Yaxshilikka buyurish, yomonlikdan qaytarish. 18. Alloh sevganini sevish, sevmaganidan qochish, har bir ishni Alloh uchun qilish. 19. Ota-onaga yaxshi munosabatda bo'lish va ularga itoat etish. 20. Qarindoshlarni ziyorat qilish. 21. Omonatga xiyonat etmaslik. 22. Allohning azobidan qo'rqish. 23. Allohga, payg'ambarga itoat qilish. 24. Gunohlardan qochish, ibodat bilan mashg'ul bo'lish. 25. O'ylab, tadbir bilan ish ko'rish. 26. Koinotga ibrat nazari bilan boqish. 27. Tilni yomon so'zlardan saqlash. 28. Qalbni poklash, behuda so'zlarni gapirmaslik, foydasiz ishlarni qilmaslik. 29. Hech kimga yomonlik qilmaslik. 30. Hech kimni masxara etmaslik, minnat qilmaslik. 31. Haromga qaramaslik. 32. So'ziga sodiq bo'lish, to'g'rilikdan ayrilmaslik. 33. Sehr jodu qilmaslik. 34. Yomon so'zlarni eshitmaslik. 35. Ilm tahsil etish. 36. To'g'ri o'lchash va to'g'ri tortish. 37. Faqirga sadaqa berish, muhtojga yordam berish. 38. Allohning rahmatidan umid uzmaslik. 39. Nafsga, yomon orzularga tobe bo'lmaslik. 40. Alloh uchun yeyish, yedirish. 41. Kifoya qiladigan darajada rizq talab etish. 42. Molining zakotini berish. 43. Hayz va nifos holatida xotiniga yaqinlashmaslik. 44. Qalbini ma'siyat va yomonliklardan tozalash. 45. Kibr qilmaslik. 46. Yetimning molini saqlash. 47. 5 vaqt namozni vaqtida o'qish. 48. Zulm va haqsizlik bilan xalqning molini yemaslik. 49. Allohga shirk keltirmaslik. 50. Aroq ichmaslik, qimor o'ynamaslik, pora olmaslik, pora bermaslik. 51. Zinodan qochish. 52. Bekorchi ishlar uchun qasam ichmaslik.